gurean ja 10:21, eta 21 minutu eguneko kronistari paso egiteko ordua da hemen Arabako franja lokal honetan, eta bueno, Gasteizera begira jarriko gara, izan ere Gasteizek ez du hondakinen erreziklatze mailan hobekuntzarik egin, eta bueno, gainera udalak hondakinen kudeaketari buruzko parte hartze prozesua ireki zuen, eh? Bueno, ikusi duguna da, bai, hobetu dela garraio publikoan, baina birziklatzeari dagokionez estankatu egin dela. Bueno, honen inguruan hitz egingo dugu jarraian Danizua Zagoite Josu Aranbari Araba 0-Zabarreko kideekin hemen ditugulako prest Alabediko estudioetan. Egunon bikote?
Apa, egunon.
Api, egunon.
Bueno, nola baloratzen duzue? Araba 0-Zabarretik lehenengo hau, ba, bueno, birziklatze tasa, bueno, birziklatzean estankatu egin dela edo Gasteizko iria espero ziteken zer zen?
Bueno, estankatuta hainbat urte daramatzagu, ez? Guk Gasteiz Ero Zabor taldetik aurrek urtean txosten bat atera genuen, nola bertan pixkat Gasteizko egoera bueno, azalarazten zen, ez, mai gaineratzen genuen. Eta bertan indako analisia argi uzten du, azkenengo 10 urtetan Gasteizen birziklatze ratioa udaletxearen datuen arabera 121, 123 bitarte horretan mantendu izan da, ez? Eta tendentzia ez da gorakorra, ez da berakorra ere, baina bertan jarraitzen du, ez? Hortaz datua txarra da, eta datua ez da aurtengoa, ez da aurten gelditu galera edo aurrek urtean gelditu ginenik. Baizik eta horrela daramagula hainbat urtetan, ez? Eta bueno, horri buelta emateko ba ganorazko aldaketak egin beharko dira, ez? Eta bueno, horretarako ba plan berri honek ea aukera ematen digun.
Bueno, Gasteizko udalak balorazioetan esan zuen fokoa jarri nahi duela batez ere bueno, ba, datuak eta jarrera ezberdinak aztertuz, bueno, ba zabor ezberdina banatzen dugun orduan hori izan zen gutxienez Gasteizko udalak esan zuena edo argudiatu zuena hemetik aurrera egin nahiko lukela hau, ba bueno, hau hobetzeko, ez dakit hau nola ikusten duzuen.
Bueno, a principios intentziak beres onak izan daitezke, gauza da zelan eraman, ez? Gaur egune egia esan beste hiriburu edo beste herri batzutan egiten ariena pixkate pistakorti dijoaz, ez? Hobetzeko lan hildoa hoize da, baina hori baino lehenengo nik uste ideia batzuk ondo jarri behar ditugula Gasteizen, bigarren mail batean ba, jenteari eskatzeko, ez?
Bueno, ikusten duguna da Gasteizko bueno, udalak hondakinen kudeaketari buruzko parte hartze prozesua ireki zuela, igual zueko beto saldaldi guzu ezer den hau, ez? Hondakinen kudeaketari buruzko parte hartze prozesua, Dani, zurekin baten hitz egin dugunean ere Gasteizko udalari eta bo, bueno, informez berriak ere larasi dizkizu, eta, bueno, ba, dizkizu ez dakite horti doan edo nondi doan?
Bai, bueno, honi buruz euro Josuk hobeto hitz egin gula, berri berak parte hartu izan du parte hartze prozesu hauetan, nik bakarrik esan dezakedana da testu ingurua zein den, ez? Gogorarazi berriro Gasteizen bakarrik 125 edo ari garela birziklatzen, hori oso datu txarra da, oso txarra da, izan ere guk sortzen dugun eguneroko poltsa baten ia 180ra birziklagarria edo konpostagarria da. Alegia, gauzak ondo egingo baginitu gaur egun 160-80 bitarte horretan egongo ginateke, beste hainbat udalerri bezala, bai, ez gara zientzia fikzioa hitz egiten ari, bai. Eta orduan horretarako ba neurria jarri behar dira, eta gaur egun Gasteizko udaletxeak garatzen ari den plan berri horretan neurriak agertu beharko lirateke, ez? Eta horretarako Gasteizko udaletxeak eta Foru Aldundiak kasu honetan, porque batera doa plana, parte hartze prozesu bat zabaldu zuten, eta bertara hainbat eragile hurbildu ginen, eta bueno, nik uste Josuk horren berri emango dula, porque bera egon zan bilera horietan, ez?
Bai, pixkat gitzarren hori ez lehoko parte dituzuten, ez? Taller diagnostiko edo deitzen denari, eta hortan ba guk bai gure txostenak eta guzte bai hiritarrak, bai udal teknikariak eta guztiok ados gaudela gure egoera zein den, hori abia puntua denok argi daukagu. Gauza da, alternatiba garaian ez digutela ditu, ez dute gurekin kontutan izan, beraz horrek esan dituena, ez gurekin bakarrik, baizik eta lehoko tailerrean egon ginen agente guztiei ez digute ditu, horrek esan nahi duena, berez, ba, lehenago partaietza eskasa izango duela plan honek, eta gero gardentasun falta, ez? Alternatiba horiek guztion artean eztabaidatu eta pixkata dausteko ideia geneukan, baina oraingoz ba, ez daukagu aukera hori ez digut eskaini, eta ez aldundia bakarrik ez, baizik eta Gasteizko udalak ere ingurumen elkargunean ere ez digute oraingoz alternatiben informazio hori buruz ezer eman.
Dani, lehen aipatu duzu eta horrekin apurtzak eratu nahi esan duzulako gauzak ondo egingo bagenitu, ez, bat, portzenti batzuk eman, eman dituzulako honetan. Zer esan nahi dugu gauzak ondo egingo bagenitu honetan denok barna biltzen garen honetan?
Bueno, hori da, ez. Hondakinen ardura danona da, ez. Hondakinak gu sortzen ditugu eta hondakinak, bueno, kasu honetan, Gasteizen gure udaletxeak enpresa baten bidez kudeatzen ditu, ez? Eta orduan guk baliabideak egun baditugu hondakinak ondo kudeatzeko. Alegia Gasteizen baitugu kontenedor ezberdinak, frakzio guztiak ondo kudeatzeko eta bertan ezin badira sartu, orduan ba punto berdea edo garbiguneak ere baditugu, ez? Baina harri dagoena da gaur egungo sistema bilketak ez duela funtzionatzen, ez? Eta besteen artean hor daukagu adibidez kontenedore marroia, bertan teorian materia organikoa bildu inbarko genuke, baina edozein kontenedore zabaldu eta ikusten dugu impropio pilo bat daudela, alegia materia organikoa ez diren beste hainbat kontu, ez? Orduan argi dagoena eta egoera honen aurrean guk zeroz aburretik proposatzen duguna da bilketa sistema eraginkorrak sustatu eta garatu in behar direla Gasteizko hiri hontan, ez? Adibidez, ni Zabalganan bizi naiz eta Zabalganan neumatikoa daukagu. Ze pasatzen da? Nik etxean ba fin eskrupulosamente ez organikoa banatzen dut. Alegia mandarina, laranja guztiei pegatina ere kentzen diet, ez? Eta horrela erakusten diot nire semeari be bai. Eta hori poltsa batetan sartu, agian kompostagarria eta bilketa neumatikotik botatzen dut. Ze pasatzen da hor barruan? Poltsa hau zabaldu eta beste frakzioekin nahaztu egiten dela. Alegia nik etxean hartutako lan hori ba bertan bera gelditzen dela dana. Gero dana nahaztu egiten delako. Eta da, udaletxeko datuen arabera, frakzio hori dagoeneko, bueno, planta errekogidara iagatzen denean, dagoeneko ez da erabilgarria komposte egiteko. Alegia, guk hemen Gasteizen ditugun azpiegiturak eta ditugun bilketa sistemak ez dute balio benetazko birziklatze plan eraginkor bati ba aurre egiteko, ez?
Hor Dani aipatu duzun hori bueno, bai Zabalganako auzoan aipatu duzu, baina okerrez banago antzeko egoerak etopa ditzakegu ere Gasteizko aldezarran ere okerrez banago bueno, ba Zabora banatzerako orduan, ezta?
Bai, pixkate neumatika dapan leku guztietan gertatzen da, ez? Eta gaina aldezarran ikuste indikan jentea lau aldiz aldatu ala ontzien sailkapen hori, eta ja jentea pixkate ere galduta da biela, ez? Zelan egin sailkapena. Eta beste alde batetik ere esan berago, ez alternatiba garaietan ez gabiltzala zer inventatzen, ez? Ba, daudela hemen inguruan, sasietan, goierri inguruan ari, la, beste modu batean antolatzen jasoketa hau, eta emaitzak asko ze hobeagoak direla. Gasteizen da niri esan duena materia organikoaren 1/2 bakarrik kudeatzen ari gara, hori desastre bada poltsaren 1/2 denean. Beraz, badaukagun un hobetu, eta nik uste jakin badakigula, baina orain falta aurrera pauso matea nola egin, ez?
Eta alegia, leno aipatzen genuen, aditzori ez egin behar dugula, hau da gu guztiok, ba hor hiritarrak badaude, baina politikariak ere badaude hor. Eta politikariek daukat hemen zeresan asko, izan ere euren politikak, politika arduratsuak badira, politika ausartak badira, orduan bilketa sistema eta aipatutako neurri guzti hauek, bueno, ba ezartzeko ausardi hori izango dute. Ze gertatzen da? Beti bezala, ba, alderdi politikoek beldurra diote boto galderari, ez? Eta bakigu askotan ingurumenari dagokionez batez ere ingurumenaren alde jokatzen dugunean, urrengo hauteskundetan agian seguruenik botoak galduko ditugula, ez?
Alare, zuke, zeuke, bueno, aipatu duzun, bueno, zuek aipatu duzuen moduan, baditugu beste esperientzia batzuk, eko Goierriko herri batzuenak aipatu ditugu, baina askotan, orokortua dagoen komentario bat edo izaten da, ba, bueno, bai, herri txikitan posible dela, taldiz, Gasteiz bezalako hiri handi baten ez dela posible. Posible da Gasteiz bezalako hiri batzuetan, ez da, ez eredu berdina, Goierriko herrietako eredu berdina, baina bai, antzeko ereduak edo sikiera, ba, bueno, izpilu bezala erabiltzea eredu hauek.
Egu, Goierriko edo sasieta adibidez, o Gipuzkako leku batzutan gertatzen, eta Bizkaiako batzutan azirenak ere, egia esan aipagarria da datuen emaitzen gaitik, ez? Baina egia esan ez daukagu territorio bezala ez daukagu zer ikusi handirik, ez? Ba, Gipuzko eta Bizkaiakin gure arazoak, o gure izaera, inkluso Nafarroakin hurbiltasun gehiago daukagu, eta egia esan Nafarrak orain dela urte bete itxi du bere plan berria, eta aurten itxiko du. Eta hori da gure eta pixka eta referentzia, ez? Herri txikiak daude, hiri handiak, herri txikiak ez direnak, eta bueno, pixka eta bakoitzari alternatiba desberdinak eskaintzen dira, eta gero bakoitzak erabaki desala. Pixka ere gobernantza inguruan ere, azkenan kompetentzia udalena da, eta diputazioak ere ezin dio, ezin dizkioken du horrela udal bateri bere kompetentziak.
Eta gero bestalde, adibide konkretua jartzearen, nik igual joko nuke Gasteiz bezalako hiriak eta handiagoak ere ari dira birziklatze errate horiek lortzen. Hor baitugu adibidez Europa mailan, ba Milan, ia milioi bat eta erdi biztanle dituena eta 160 birziklatzen ari dena, edo Estatu Batuetan Los Angelesen adibidez 180 ari dira birziklatzen, eta beste hainbat herri, ez? Herri guzti hauetan zero sabor, filosofia, bai hiritarrak, bai politikariak, bai teknikariak, bai enpresak, benetan eurena egin dute, eta saborri gabeko gizarte baten alde ari dira guztiak elkarlanean, ez? Eta hori da nire ustez hemen falta zaiguna, ez? Guk zero saborretik alderdi politikoei, teknikari, enpresei esaten diguna da, adibidez bizikletekin egin zen bezala, Pacto por la Movilidad hemen antzeko zeozer beharko genukela, ez? Un pacto por los residuos, ez? Eta danok alkarren artean jomuga berdina izan da, pausuak ematen hasi, ez? Bestela ez da hobekuntzarik emango, ez?
Bukatzeko ja denbora, bueno, ba, iritzi garelako ero denbora, bueno, elkarrizaren amaierara, baina, zer da horrentz hartan aurrek usten duzuena Gasteizko udaletik, ez dakite berriz ere zehiatuko zaten haiekin harremanetan jartzen, txostenari dago kionez ese planteamendu eramango ditu zuen, azkenengo berri hauen ostean?
Ba, prinsipioz, aste honetan itzegin dugu teknikarekin, eta esan Gasteizko plana da, aldundiaren ostean hasiko omen da, beraz urrira arte ez dugu espero albistan dirik, baina bai ia esan beharra dago ere dena egurra estela, ez? Nahi ikusi dugu Andra Mari egunerako ere atara dutela ekintza bat, balako gauzak ere eskertzen ditugu gure ikuspuntutik, eta gero aplikazio bat ere, jentari informazioa heltzeko, nahi duzen gauzak txikiak oso lentu egiten ari dela, baina gure ustez Gasteizen oraindako kriston lana, eta seguramente aldundiaren oinarri basikoak amaitzen direnean, hasiko gara Gasteizkoari buruz hitz egin, eta gure ustetan espero dut gure partaidetza eskatzea, seguk eskatzen ari garena ez dut uste zorakeria denik, baizik eta ausardia politikoa, eta aurrekontuetan erreflejua izatea, ez? Eta gero aurrekontu horiekin erraminta ugari sortu daitezke, eta biziklapen eta zauek hobetzea oso erraxe izangoen daiteke.
Araba zero zaborreko kida, Dani Zuzagoite eta Josu Aranbarri. Izango dugu elkarren berri, menutzi behar dugu, baina minizia gaurkoan gurera hurbiltzagatik.
Eskerrik asko zuei.
Esker.
Izpidea. Araban FM 88.8 eta Bilbo aldean FM 86.0 frekuentzian entzungai.
Iban Zaldu agartu du gaurkoan hitza iritzi tartean eta Gorka Urtaranen eskuditzari erantzun dio. Iban Zaldu.